is it?
Excuse me, missus. Can you please help? There's been a terrible accident.
Sartu da naiz irratiko bideo kluba saiora Zigor Etxebeste. Kaixo.
Kaixo.
Eta zu onat etortzen bazara eta klasiko baten inguruan arituko garelako, ezta?
Bai, klasiko bat eta gainera esango genuke beti erekotasun hori baduela, ez? Kasu honetan, ze gaur egun ikustea komentatu behar dugun pelikula eta ondo ikusteak ba bideratzen du, ez? Azken finean klasiko bat bihurtu dela.
Ongi sartu da.
Bai, bai, oso ongi sartu da eta sartuko da beste batzuk, baina asko hobeto gero gaur egun egindakoak.
Zurikagarri gustatzen zaizu pelikula, errango nuke?
Bai, desiente gustatzen zait, eta ez bakarrekan pelikula, baizik eta pelikularen inguruan dauden gauza desiente. Ze pelikula batzuk, adiez hau bezala, saga edo frankizia bihurtu direnak, inguruan baituzte objektu, gauza, beste pelikula batzuk, gauza pila bat, historio pila bat baita kontatzeko, eta kasu honetan gustatzen zait.
Bueno, gustatzen zaizu, eta horregatik ekarri dituzu onat, ba, pelikularen inguruko gauza haunitz, adibidez DVD kolekzio bat,
bai, adibidez.
Sagarena, komiki bat,
liburu bat,
liburu original bat, bueno, duda guztiak argituko ditugu.
Bai, ea zer pelikula den.
Zer pelikula den. Nahi duzu pistaren bat eman? Haber norbaiteke asmatzen duen etxetik?
Ba, esaten baditugu, ez daki, txinpantzeak, gorilak eta orangutanak, dakit asmatuko duten.
Listo.
Eta Charlton Heston.
Hori da, orain ez dago dudarik. Bueno, gaur bideokluban klasikoen atalean arituko gara Planet of the Apes, edo euskaraz Tximuen planeta, pelikulari buruz, 68ko pelikula, aurrekoan ere aritu ginen, 68ko pelikula baten inguruan.
68ko pelikula baten.
La Semilla del Diablo, ze diferentea.
Bai, bai, oso desberdinak, eta gainak gehitzen badiegu behar badak garai horretan, edo urte berdinean estrenatu zian beste pelikula batzuekin, ba, gauza berdina gertatuko zaigu. Ziala pelikula berriak edo berriztagarria, berriztatu zuten nola baite Hollywood esan genezake.
Bueno, eman ditugu pista batzuk, errandugu ere pelikula, bueno, pelikula hau etzela soilik pelikula bat izan, gero inguruan ere ez gauza honitze sortu zirela. Baina, guazen pixkate astapenetara, eta ongiritzen mazaizu, guazen 68 urte horretara, guazen fitxa teknikoa errepasatzera, Charlton Heston, errandugu, aktore nagusia, gazte-gazte. Moreno.
Bai, bai. Gaina bere gorputz guztia erakutsiz. Lehenengo aldiz biluztuzten pantaila baten aurrean.
Hori da, ipurdia ikusi genio.
Bai, bai, bai. Eta norbait ikusi zuenean atzetikan esan zion, ipurdi polita.
Bueno, hasi gaitezten esan bezala, ez? Fitxa hori errepasatzen eta baitere jatorria, ezta? Ze novela batean dago oinarrituta.
Bai, goazen astea pixka bat horretan, estudioko pelikula bat da. Eta estudioek askotan egiten zutena, zan, bueno, behar bada ekoizle independientek izaten zituzten eta estudio kontratatzen zituzten ekoizle horiek, ez? Eta ekoizle horiek egiten zutena zan, bilatzen zituzten, ba, historioak, ba, estudiotera gero eramateko eta pelikula bat, ba, ezakit, urteko, ba, inbeste pelikula egiteko, ez? Kasu honetan, ekoizlea zan Arthur P. Jacobs, oso visionarioa esan genezak ezen ekoizle bat, eta egiten zuen lan 20th Century Fox edo delako estudioa ondian, ez? Estudio horrek gogoratu izugarrizko danbatekoa jaso zuela, Kleopatra pelikula berez porrot izugarri izan zelako urte batzu lehenago, eta iaia itxi zuten. Eta kasu honetan, ba, historia onak hartu bartzituzten esan genezake egiteko, edo berrizagarriak, berriak, azken finean, eta Arthur P. Jacobs, ba, pixkateko izle berria zen. Novela bat ikusi zuen, deitzen zala La Planète des Singes, Tximuen planeta, frantsesez, Pierre Boulle-ek idatzita. Pierre Boulle idazle, ez da behar ba oso ezaguna, baina esaten badegu The Bridge Over the River Kwai edo El Puente sobre el Río Kwai, pelikula baita ere oso ospetsu bihurtu zen, zera, novela bat idatzi zuen berak, ez? Eta kasunetan, zientzia fikziozko novela bat egin zuen, hori Tximuen planeta, berak bigarren mailako novela bezala ikusten zuen, baina ekoizleak ikusi zuen, ba zuela, bastakit, ba, zerbait, novela horrek, naiz eta zientzia fikziozkoa izan, ba, aurrera egiteko eta pelikula batean bihurtzeko. Gaur egun oso normala ikusten ditugu zientzia fikziozko pelikulak, baina garai horretan, zientzia fikzioa bigarren mailako genero bezala ikusten zen. Telebistan adibidez Star Trek bazegoen garai horretan, eta ospetsu zen telesail bat zen, baina zinean B-saileko pelikulak bezala ikusten ziren askotan. Eta Tximuen planeta izan zen lehenengoa, ze gero ja ikusi genuen 70ko markan adibidez Star Wars, ez, La Guerra de las Galaxias edo, eta izugarrizko arrakasta izan zuen pelikula, eta zientzia fikzioa lehen mailara pasatu zen, ez. Urte berdinean Planeta de los Simios edo Tximuen planetaren urte berdinean baita estrenatu zen Kubricken 2001 espazio odisea. Iaia egun berdinetan edo aste berdinetan. Dan batekoa izugarrizkoa izan zen, ze zientzia fikzioa derrepente estudio handiek horretan apostu egitea eta arrakastatxo izatea, karo, aldatu zuen dena estudioetan baitare. Orduan, ba, bueno, pixkate hori izango litzateke hasieran izen berezi bat, ez? Arthur P. Jacobs, ekoizlea, gero 20th Century Foxen zuzendaria zena, Zanuck zuzendari berez presidentea, sinistu zuen baitare, odol berri hauetan esan genezake, eta aurrera egintzun. Gero noski inguruan egon bartzan izarren bat. Ze berez, karo, zientzia fikzioa, hainbeste diru gastatzeko behar genuen aktore izartxu bat, eta hor Charlton Heston azaldu zen. Filmaren zuzendaria ja bazuten, Sala Franklin Schaffner, ez da oso zuzendari ezaguna, artisau bezala ikusten da askotan, baina oso zuzendari zorrotza eta ona da. Bere pelikularik ospetsuen hau da, baina gero beste batzuk, adiez, Charlton Hestonekin ja lan egin dazun, eta horretik Charlton Hestonek gomendatu zuen Franklin Schaffnerekin egitea pelikula berri hau, deitzen zela jauntxo, ez, gerraren jauntxoa, edo The Warlord, esaten zaiona, eta gero planeta, osea, Simion edo Tximuen planetaren ostean beste pelikula batzuk egin zituen arrakastatxoak baita ere Oskarretan, adiez irabazi zituen Nikolas eta Alejandra, edo Los Niños del Brasil, eta horrelako beste pelikula batzuk, ez? Baina Tximuen planeta da bere pelikularik ospetsuena.
Bueno, entzulari egingo diogu horrelako laburpen bat, jakin dezan, bueno, hiru astronauta daude bidaiatzen espazioan, denbora azkarrago doa, ez, eta milaka urte.
Bai, igarotzen dira.
Igarotzen dira, eta lur hartzen dute planeta batean.
Planeta baten, planeta ez ezagun baten.
Hasiera batean oso lehorra dena, uste dute bizitzarik ez dagoela, gero ohartuko dira baietz, baina zein da sorpresa, ba, boterean daudenak direla Tximuak.
Tximuak.
Eta esklabuak direnak direla gizakiak, eta gainera, frogatu nahi dute daukatela
inteligentzia bueno, edo adimena edo bai holako zerbait. Bai.
Piskat hori da gertatzen dena.
Bai. Evoluzioaren teoriaren justo alderantzizkoa ez, involuzio bat egongo litzateke berez batzuetan gizakietan eta evoluzio bat Tximuetan.
Hori da. Bai. Bueno, aipatu dugu novela eta gero sortu zen fikzioa, lizentzia batzuk hartu zituen gidoilariak, ezta?
Bai, hau estudioetan gertatzen zen askotan. Arthur P. Jacobs ekoizleak novela ikusi zuenean, novelaren berez ustot ingeleseko argitalpenaren aurretik erosi zuen. Claro, asko zenmerkeago baita ere hau ikusi genuen Semia el Diablorekin bizkatantzekoa gertatzen zala asko. Horrek merketzen zuen baita ere, ez? Bestela, kasu imaginatu novela bat oso ospetsua dena eta erosi bar dituzula eskubideak, ba asko zere garestiago izango litzateke. Ez bada ezagun una merkeago. Orduan erosi zitun bere eskubideak eta Rod Serling telesail berez Twilight Zone telesailan oso ospetsu zen eta gaina telesail hori zala misteriozko telesail bat, zientzia fikzioarekin baita lotuta eta Rod Serlingek kapitulu guztietan beti bukaeran twist bat egiten zuen, ez? Nola baiteko giro narratiboa esaten zaiona eta sorpresa harridurazko zerbait gertatzen zen. Eta bueno, kontratatu zuten gidoia egiteko, baina claro, novelan agertzen diren gauza asko zailak ziren berez pantailaratzea korapilatzen zutelako historia eta batez ere garestitzen zutelako. Orduan, Rod Serlingen gidoia alde batera utzi zuten eta beste gidoilari bat kontratatu zuten ekoizteko eta batez ere aurrekontura nolabait moldatzeko. Eta berak adibidez horregatik Tximuen zibilizazioa novelan askoz aurreratuagoa da teknologikoki eta pelikulan atzeratuagoa da. Eta horrek merketzen zuen pila bat dena, ez? Etzian helikopteroak ikusiko eta horrelako gauzak novelan ikusten diranak.
Igual horregatik ere zartu da hain ongi,
bai,
pelikula.
Bai, ze bestela karo, imaginatu, adiez, 2001ko pelikulan bai ikusten dira behar horrein dikan gauza batzuk esatezula, ben, ja beste mundu batean gaude, ez? Baina bai, gertatu daitek teknologiarekin jartzea dituzunean zerbait pantailan, seguraski, teknologikoki aurreratu dezakezu, baina segurazki gero errealitateak hori aurreratuko du eta aurrera pausa handiagoa izango da eta zarkituko du. Baina primitibo egiten baduzu azkenean unibersalagoa bihurtu daiteke, ulergarriagoa benetan.
Adibidez, hartu zuten lizentziatako bat izan zen bukaera, ez? Pelikulako azken giro hori, hain ezaguna egin den irudi hori askatasunaren bueno, Andrearekin
edo bai.
Bai.
Eta hori agertzeak, ba, izugarrezko danbatekoa eman ziren ikuslei, eta gaur egun oraindikan ere ikusten dugu, eta zinea historian dagoen irudirik ospetsuenetarikoa da. Ez da ospetsuena, baina ospetsuenetarikoa. Ez Charlton Heston, madarikatuz gizadia, nola lertu duten lurra eta osuntxitu duten, ez?
Estoy en mi casa otra vez, durante todo este tiempo. No me he dado cuenta de que estaba en ella. ¡Por fin lo conseguí! ¡Maniáticos! ¡Lo habéis destruido! ¡Yo os maldigo a todos! ¡Maldigo las guerras! ¡Os maldigo!
Novelan hori ez zan gertatzen. Novelan, spoiler txiki bat egingo dugu, ez? Bidaiariak planeta ez ezagun horretatik itzultzen dira lurrera eta ikusten dute evoluzio bat egon dela bukaeran eta evoluzio hori dala hori tximuak hartu dutela baita ere boterea.
Uztuz makurragoa dela hori,
Bai,
biztopikoagoa.
Bai, esan genezake baietz. Baina behar bada, Rod Serlinen hasierako ideia hori ainona zen mantendu zutela, zala estatu, berez askatasunaren estatua ikustea bukaeran. Batez ere, garairako simbolo, gaur egun simbolo universal bat da, baina garairako baita ere kontutan hartu Vietnameko gerraren garaian gaudela eta kritika asko zeuden estatu batuetatik horren inguru horren arira eta pelikulak hori baitaren nolabait bideratzen zuen, ez? Beiratu noruntz bideratzen ari gea jarraitzen baldin badugu horrela, ez? Estudioko zuzendariek edo agintariek ez zuten mezu esan genezake subliminal edo soziologiko hori ikusten, eta batez ere ikusten zuten hori, ba, izugarrezko danbatekoa izango zela, eta ikusleak irtengo ziala, eta gomendatuz pelikula. Bakarrik dirua behiratzen zuten.
Nola sufrituko zuten hauek rodajean? Ze, ez dakit desertua den, baino badira, bueno, nik uste dut bera hondia pasa zutela.
Bai, batez ere hasierako parte horretan, ez? Ikusten dana, hiru astronautak planeta horretara iristen eta bakarrik daudenean, ez? Bai, eta berez basamortua zen, Utahko eta Arizonako leku batzuk, amildegi bezalako baita desfiladero batzutan, eta bai, 40-45 graduko berez temperaturak jasan zituzten, oso gaizki pasa zuten, ze, claro, imaginatu, garai horretan, hau guztiak, hau guk ikusten dugu pantailan gertatzen dena, baina atzetikan kamarak, fokoak, ez dakit, jende guztia atzetikan atretzoa bideratzen, claro, zan izugarrizko salsa, eta ez egon errepiderik horrera iristeko. Askotan, zaldiak eta mandoak erabiltzen zituzten hori eramateko, eta fokoak behar bada pesatzen zuten, ez dakit, 100 kilo, 200 kilo, ez dakit.
Pentsatzen dut bitxikeri gehiago gertatuko zirela rodajean, eh? Seguro badakizula baten bat.
Bai, bitxikeri pila bat gertatu zian, adibidez, Charlton Heston berak, bera etortzen zan, batez ere heroien filmen protagonista, ez? Bezala edo filma epikoak ziren pelikuletan, ez ba hori, Hamar Mandamenduak edo Ben Hur batez ere eta horrelako beste asko. Eta claro, pelikula honetan bait heroia da, baina claro, heroi ziniko bat, sufrituko duena, jarraitua dena eta korrika eta presaka egon bartzala lasterka iesaldian leku batetik bestera. Tximuek adibidez harrikatzen dute, jarraitzen dute, sare baten sartzen dute.
Frutak botatzen dizkiote.
Denetarik botatzen diote. Eta momentu horretan adibidez, iesaldi horretan, sekuentzia horretan, dirudinez Charlton Hestonek asko sufrituzun, batez ere oinutxik zijoalako, naiz eta behar bada eramaten zuen zerbait, pelikulan ez da nahikusten, baina gomazko behar bada larruzko zerbait, ez minik emateko, baina, karo, erdi biluzik, korrika eta presaka, leku batetik bestea, eta azkenean dirudinez gripe hartu zuen, eta, bueno, horrek eragina izan zuen bere antzes lanean, esan genezake, eta justo lehenengo momentuan hitz egiten duenean, oso ahots sendoarekin da zatarrakin esaten dio, ez, tximuari kendu zazun atzamarrak nire gorputzatik, ez? Eta, bueno, gutxinez, ba, gripeak zerbaiterako baliozun, baina, segurazki gero, etxean geratu barako izango zen behar egun batzuk.
Baina gero hor dago tximuena. oso ongi daudela, ez? Tximu horpegia dena.
Hori batez ere nik uste dut dela arrakasta gehien eta geratu dena, ez? Eta oraindikan sinesgarria izatea gaur egun, ez? Ez ondo bakarrik ondo zarkitzea baizik eta sinesgarri izateak esan nahi du zein ondo, zein aurreratua izan zen makillaia eta protesiak nola asmatu zituzten urte horretan egiteko. Gano, aurrekontuaren diruaren, euneko gehia edo makillaian juntzan.
Ez dira maskarak.
Ez dira maskarak, dira protesiak eta makillaia, azken finean. Eta aktoreak egokitu bartziran horretara. Eta orduan bai, entzako baitare pixkat erokeri bat izan zen. Hasieran tximu bakoitzako 5 ordu pasatu zituzten, eta gero lortu zuten 3 ordura murriztea hori. Baina egunero protesiak aldatu behar zituzten. Orduan, karo, imaginatu zenbat makilladore eta zenbat persona behar ziren. Esaten hori da, ez dakitegia izango den edo ez, baina urte horretan, 77an filmatu zen, eta filmatu zen urte horretan, edo garai horretan, izan ziala hilabete batzuk, makilladoreak berez desagertu zirela behar bada beste ekoizpenetatik kontratatu behar izan zituztelako gehiago Tximuen Planeta pelikula egiteko eta horretik atzeratu zian filmak asko. Ez dakit egia ote den, baina bueno, izan liteke.
Bueno, aipatu dugu makillajea, produkzio guzia, pentsatzen dute aurrekontu izugarri izango zuela pelikula honek.
Bai, zientzia fikziozko pelikula bat izateko, bai, adibidez, konparatuta garai berdinean, urte berdinean estreatu zen 2001 pelikularekin, Herena izan zen aurrekontua Tximuen Planetarena, ze karo, Kubrickek egin zuen pelikulak, zuarezko aurrerakuntza teknologikoak zituen, eta horren hirukoitza zen bere aurrekontua, baina garairako pelikula, estudio pelikula batentzako 5 milioi dolar ez zian gutxi. Baina gauza izan zen batez ere jaso zuena gero, bere takilla esan genezake handia izan zen, horregatik jarraipen bat egiteko oso azkar eseri zian. 5 milioi izan zian aurrekontua eta 30 milioi dolar berez jaso zituzten. Gaur egun adiez hori entzuteak bideratzen du, ez da inbeste diru, baina garaiko dolarrak dira. Ze gaur egun 100 milioi, 200 milioi entzuten ditugu, baina karo, gaur egungo dolarrak garaiko diruarentzako desiente zan. Horratik, urrengo pelikulak jarraitu zuten bidea, baina aurrekontua murriztuz.
Claro.
Asko.
Eta hori nabaritu zen.
Bai, batez ere makillaian, adiez makillatzen zituzten protesiekin ikusten zian lehen planuoko personaiak, baina atzealdean ikusten zianak, ikusten da argita garbi diala mozorro batzuk eta espresio gabekoak batez ere. Espresioarena oso ondo lortu eta dago egia esan.
Ongi, azken galdera bat zigor, zenbat aliz ikusi duzu? El planeta de los simios, Tximuen Planeta.
Ez dakiko horatzen, baina 5 aldiz gutxinez, bai, eta behar bada 10 nizuk esango ezetz.
Eta denak gainera.
Bai, hori baita. Baina batez ere lehenengoa. Lehenengoa da oberena, eta ez dugu ezer komentatu, baina musikak baita ere, Jerry Goldsmithek egin zuen musika, oso ondo zarkitu da, zartu da. Ez delako, esan genezake, musika sinfoniko klasikoa, baizik eta pelikula baita ere abentura bat izan zenez, bera baita ere abentura bezala hartu zuen, eta gaur egun entzuteak, erabiltzen ditu musika konkretuko soinuak, afonia eta denetarik, oso trikimailu berez onak soinuak bideratuz eta ez hainbeste tonalitateak eta melodiak bideratuz. Orduan horrek nik uste dut argita garbi uzten zuela Jerry Goldsmith baita ere zala behar ba musikaririk egokiena pelikula honetarako. Gero etzun berritu, berez beste pelikuletan beste musikari batzuk izan zialako, baina bai zientzia fikziora egokitutako musikari bat izan dela eta nik uste aipatzekoa dela. Eta gogoratzen dugu planeta Tximuen Planetaren musikagatik edo adibidez Desafio Total pelikularen musikagatik edo behar bada urren baten komentatuko dugun Alien pelikulagatik.
Ara. Bueno, badakizu zer zigor soinu bandarekin agurtuko zaitu da lanik ere, entzuleak jakin dezan, zenolako musika egiten zuen gizon honek, eta eskerrik asko, datorren hilabetean gehiago beste klasiko bat.
Ba, hoxe, Tximu agurrak.
Aio zigor.
Agur.
Thank you.